postoji li život na drugom
planetu? Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.
Srdačan pozdrav, poštovani i dragi, dobrodošli u još jednu Eksploru. Korado, moje poštovanje, dobar dan.
Dobar dan, lijep pozdrav.
Naravno da ćemo emisiju započeti sa Artemisom 2 projektom koji je odgođen. Zbog čega nisu poletjeli?
Odgođen zato što imaju problem sa tankiranjem. I tu dolazimo do problema isto koje su imali prošli put. I sad, u tehnici, kad dva puta ti se desi isti problem, nije dobra priča. To znači da nisi riješio dobro problem onaj prvi put. Pušta vodik. Molekula vodika je inače toliko mala da je problem sve sa vodikom. Znači, kad radiš cjevarstvo sa vodikom, je panika. Brtve su panika, moraju biti aluminijske, bakarne, stisnuto kako spada.
To smo sve znali prije 15 godina.
A to smo znali prije 100 godina što je toga tiče, ali je problem da to radiš ponovno i napraviš opet ponovnu grešku. Naprosto dešava se da je zamjena inženjera takva da su ti letovi raketa NASA naprosto bili prespori i oni nemaju prenošene znanje na sljedeće generacije.
A zar nije zapravo to zajednički projekt i NASA i Ilona Maska?
Ovaj dio ne. Taj dio sada, Artemis 2, ovaj let do mjeseca i nazad je apsolutno bez Ilona Maska. Taj dio je nešto što je sad pitanje učenja. Kako su to Rusi rješavali, se ne radi, a to je da uzmeš jedan ubrus, namočiš ga u vodu i zamotaš oko cijevi di pušta. Kad je to na minus 200, to se lijepo smrzne i u principu radi.
Dobro, ali ta grunfovska rješenja...
Za vodik može ići, ne smiješ to napraviti za kisik tekući. Znači, može se, ono, naprosto, jedno niko ne smije vidjeti.
Dobro, i što sad, da li se zna?
Astronauti su bili u karanteni, čekali su da ne bi pokupili neku virozu, neke bakterije, nešto prije puta, jer 10 dana traje put, ne mogu sad se razboliti, poslali su ih doma. Znači, oni su čekali 2 tjedna u karanteni, zaključak je vidimo se za mjesec dana.
Aha, dakle, to bi onda moglo biti negdje u 4. mjesecu.
Ne, početkom 3. će biti. Znači, negdje 6. ožujka, vjerovatno, je drugi pokušaj leta prema gore. Ma tu dolazimo do još jedne komentara na našu emisiju. Znači, javlja se slušatelj da mi ne obrazlažemo dovoljno dobro tu priču, kako to sve ide i koliko je SpaceX važan, nije važan u ovoj priči. Javljaju se slušatelji da kad pričamo o edukaciji, mi nismo razjasnili za koga smo. Da li treba umjetna inteligencija odgajati djecu ili ne. Ova emisija nije da daje apsolutne istine. Znači, mi kad nešto komentiramo, to ne znači da ćemo mi dati najbolju priču, nego je poziv slušateljima da istraže sami. Ili ako imaš nekog eksplorijanca sa strane ili ljubitelja te emisije, da komentiraju međusobno. Znači, mi još uvijek tražimo di su istine. Kad smo komentirali priču o umjetnosti, to ne znači da ćemo se mi opredijeliti sa šta je najbolje i koja je ta umjetnička istina koja ide, nego postoji informacija, postoji vijest, postoji pokret, izvolite, potražite i probajte naći sami istinu.
I nađite sami svoje mjesto u toj priči. Mislim, neće opredjeljivati se za bilo što, a što nije od životne važnosti. Dakle, meni doista život ne ovisi o tome, o mom opredjeljivanju za ili protiv umjetne inteligencije.
A nije te nekima i tekako ovisi. Recimo, imam doma svađe sa kćerkama oko toga.
One neka se onda opredijele.
Ma, one su se opredijelile, ja sam neodlučen, onda ona mene napadaju zašto ja nisam preuzeo njihovu stranu.
Njihova je odgovornost.
Ja sa druge strane komentiraju šta se netko koji se bavi znanošću ima petljati sa umjetnošću. Zato što ja nisam samo na jednoj stolici. Postoji više korada, ne samo ovaj ovdje.
A da li svi imaju pravo govoriti o umjetnosti? Umjetnost nije ona umjetnost sa velikim U koja je ekskluziva samo za one koji su u svom životu izvjesno vrijeme proveli na fakultetu na kojem se uči povijest umjetnosti ili nešto drugo.
Sve je to ono upitno, Elvis. Kad pričamo o umjetnosti kao kad pričamo o znanosti, onda postoji dio koji je od svih nas, dio koji je jako specijaliziran, dio je...
Ali znanost je egzaktna.
Ni umjetnost je komplicirana.
Umjetnost je komplicirana, ali nije znanost. Kao što ni filozofija nije znanost. Dakle, o tome se može pričati. I nitko nam to ne brani. A oni koji su se osjetili pogođenima zbog čega smo na neki način devalvirali sam pojam umjetničkog djela, usporedivši ga sa LCD ekranima koji bi mogli zamijeniti, riječ je o praktičnim stvarima. I onako, mislim da smo u komentarima dobili jednu misao da je umjetnost oduhovljena materija. Mislim, o tome možemo razgovarati 150 godina i nećemo se moći složiti. Nema jedne umjetnosti. Jedna je umjetnost bila u, ne znam, pećinama Lascaux ili starijima konačno. Uopće nismo spominjali onaj otisak ruke
Indonezija.
U Indoneziji, špilje u Indoneziji koji je star 65.000 godina. Dakle, imamo više tih ili nekoliko desetaka kategorija. Estetika jest posebna grana filozofije koja se bavi pitanjima lijepog i pitanjima umjetnosti, ali raspravljati o tome u ovoj emisiji mislim da...
Mislim, nije da se ne može. Recimo, sutra idem za Zagreb razgovarati baš oko bijenala u Veneciji. Znači, postoji onaj korado koji se bavi umjetnošću, ne samo ovaj korado koji se bavi znanošću.
Ideš u Zagreb da, zato što su te zvali i zato što znaju da si magnet za publiku.
Ali
i...
jedan od tih stvari je da kad imam vremena, apsolutno volim pogledati što se dešava umjetnosti, ako imam mogućnost, volim otići na bijenale u Veneciju. Znači, nije da se time ne želim baviti. Ovo je jedan svijet dosta različit. Umjetnost je, uzmem da ti se igraš Boga. Znanost je pokušavaš shvatiti to što je napravljeno. Znači, velika je razlika u načinu percepcije i naravno da postoji kontakt. Arhitektura je svakako kontakt između znanosti i tehnologije, apsolutni. Dizajn je kontakt, apsolutni. Tako da umjetnost postoji i dijelovi koji su itekako vezani sa znanošću. Ajmo otići nadalje i priča oko Artemisa, oko NASA, oko projekta koji Kinezi rade u relativnoj tajnosti koji je uznapredovo nevjerojatno, ne za otići krug oko mjeseca, nego za spuštanje. Recimo, kineski lender je gotov. Znači, oni imaju s čime se spustiti na mjesec. Amerikanci taj dio nemaju. Jeff Bezos kasni, očekivalo se će to napraviti SpaceX. SpaceX je zezo 2 godine oko drugih stvari i Amerikanci nemaju lender za se spustiti. Oni će otići oko mjeseca, napraviti krug, vratiti se nazad, proglasiti, nemam pojma kakav dostignuće u znanosti, tehnologiju, što je totalno štupidada, jer to smo gledali prije 50 godina. I
kako Kinezi uspijevaju sakriti te informacije?
Što je teško, nešto sakriti, imaš vojni program, ne budemo smiješni. U Kini se sve da sakriti.
Ali na ovom svijetu danas, kakav je, nije baš tako jednostavno sakrivati bilo što.
I ruski program rakete N2 i N1 i Lund modula za spuštanje je isto bilo potpuno nepoznato. Mi to sad znamo zato što je dio dokumenata otvoren. Znamo da je polijetanje rakete N1 bila katastrofa za sve koji su bili ispod, je došlo do detonacije, izgubili su dio generalštaba inženjera.
A dobro, to je tada bilo, ali danas su mogućnosti za otkrivanje bilo kakve tajne i zbivanja koje se održava bilo na površini zemlje ili u bunkirima ispod, puno jednostavnije nego prije 10, 20, 30 godina.
Kinezi imaju program koji je dosta tajan. Znači, imaš neke slike tih njihovih lendera, izgledaju relativno dobro, vidjet ćemo koliko je znapredovalo ostalo. Problem je podizanje te količine u svemir odjednom ili u dvije rakete. Apollo je imao toliku snagu da je mogao odjednom dignuti sve. Apollo nije zamijenjen sa ničim danas. Znači, ti moraš ispaliti nekoliko raketa, to sve skupa složiti u orbiti Lego kocke i onda otići prema mjesecu danas.
Kina, s druge strane, ne skriva ono što gradi na površini poput velikih infrastrukturnih radova. Jedno od tih iznenađenja je gradnja termonuklearnih elektrana.
Običnih.
Da, termoelektrana, ne termonuklearnih.
Ali nije to tolika novost. Najprije treba reći da je Kina obnovljivih izvora energetski, to su desetine gigavata instalirane. Sad svi bi rekli naprosto wow. Istovremeno svaki tjedan otvaraju novu termoelektranu koja je duplo jača recimo nego termoelektrana Plomin.
Da, prošle godine,
ali to je tjedno.
Prošle godine 78 gigavata.
Znači svakog tjedna jedna velika termoelektrana koja je jača recimo nego Plomin. Na sve to ide i 35 gigavata vjetroelektrana i svega onoga drugoga što ide. I sad je pitanje kako je to moguće. Mi još nismo došli do situacije da svaka obitelj u Kini ima bojler na električnu struju. I kad sam ja studirao, onda je bilo rečeno, ako svaka obitelj stavi bojler, zemlja je gotova. Mi naprosto nemamo resurse za to pokriti. I u međuvremenu resursi su rasli s idejom da se standard koji imamo mi u Europi omogući u Kini. I nemojmo Kinu gledati kao cjelinu. Imamo istočna obala koja je apsolutno sve što si možemo zamisliti u Europi, Singapur ili drugdje. Imamo onaj zapadni dio koji to si ne može priuštiti.
Da, često kad pričamo o stvarima koje treba zaštititi, odnosno izmisliti ili osuvremeniti kako bi ta naša zelena agenda koja je stara otprilike 70-ak godina zaživjela, često dvojimo jesu li imali bilo kakvih rezultata ti naši napori. Tako primjerice sjećamo se kad nije bilo bezolovnog benzina, nego je bio samo onaj crveni i super i regular, i sad imamo konačnu potvrdu da u ovih 50 godina od kako je uveden bezolovni benzin, ne kod nas, nego najprije u Americi, a nakon toga u Europi, pa onda i na ovim našim prostorima, imamo ispitivanje koje kaže da po uzorku čovječje kose, dakle dlake, da je prisutnost olova manja za 1000 puta.
Ja sam tu vijest inače doživio na drugi način. Znači, znanstveni članak je da kad se uzme povijest kose u 100 godina, a to znači postoje negdje baze podataka kose stare, i onda se gleda kako kosta raste, tako na njoj nastaju krugovi sa svim onim što je bilo u organizmu. Između ostalog i olovo, kadmi, teški metali, da li se drogirao taj koji je uzeo, koji je dao kosu ili ne. Preko kose se može točno vidjeti da li je neki od naših političara uzimao drogu ako pristane da mu se pogleda kosa, a ne krv.
Zato su brijači i frizeri naših političara kao i svih ostalih političara.
Znači, u kosi se nalaze informacije.
Važni
i sad ljudi. Imamo situaciju da od kad se ne koristi olovni benzin ili tetrametil olovo u benzinu protiv detonacije, da nema više olova u kosi. I to informacija je super. Ali ta informacija je potpuno nepotpuna. A šta je sa benzolom koji se sad dodaje u benzin? Znači, mi imamo nešto što se dodaje, koje regulira detonaciju, koje se u klasifikaciji kancerogenosti ima broj 1. I sad, svi su nam bili rekli, da, ali mi ćemo staviti katalizatore i onda neće biti ni benzola, ni ničega, sve će izgoriti. Onda ti dođeš i za motornu pilu nema katalizator. Kosilica nema katalizator. Ukradu nekome katalizator, stavi običnu cijev umjesto katalizatora. I sad je pitanje koliko benzola imamo u zraku umjesto tetrametilolova ili olova. I nismo riješili niš. I mi smo samo problem prebacili na drugi kemijski spoj i nemamo podatak koliko ima benzola u zraku i koliko je to otrovno za naše sugrađane i koliko je sad porastala incidencija raka, pluća i nečega zato što dišemo benzol.
Da, možda bi to bilo malo komplicirano za napraviti, jer je teško isključiti i druge čimbenike koji pospješuju.
Samo objašnjavam da veoma često kad iz jedne cijele priče uzmeš samo jedan komadić i počneš se diviti, gle kako je lijepo, nemamo olova u zraku, nismo rekli, a šta sve drugo imamo u zraku osim olova. I onda dolazimo da mi zbilja ne znamo što imamo u zraku. S tim da treba reći da ove mjerne stanice koje postoje, koje je postavila najprije Ministarstvo zaštite okoliša i sad mislim da to Meteorološki zavod gura, ono što ja gledam, u Istri imamo jako čisti zrak. Znači, mjerna stanica koja se nalazi u centralnoj Istri je veoma često po parametrima bolja od Korčule.
To zavisi koji vjetar puše.
Naravno da da. Znači, zavisi koji vjetar puše.
Da, ako puše bura, odnosno bilo što sa kopna, onda imamo čisti zrak. Ako puše bilo što iz pravca Italije i Padske doline,
sad i maglu dobijemo.
Onda, nažalost, imamo u Istri otprilike ono što ima Sisak, Slavonski Brod i Zagreb.
Nisam išao gledati detalje, ja samo pogledao i sam rekao, ono, naprosto najvjerojatno koliko je čisti zrak u centralnoj Istri. Znači, da. To je prosjek. Onaj dio priče je da kad dođemo u gradove, gdje je veći promet, partikulata, prašina, gume koje se troše i taj materijal koje se trošenje guma se diže u zrak i to je mikroplastika. Znači, nema šta nema u zraku u gradovima.
Da, ali ne moraš biti u gradu. Dovoljno da bude grad poput Milana i sa...
Na svu sreću, Milano si to zadrži, tamo vjetrovi pušu na drugi način. Znači, kad si spomenuo neke gradove, svi gradovi koji su u kotlinama, više manje si svo smeće zadrže unutra zato što cirkulacija zraka nije takva da to osjeća. I to je problem, recimo, Sarajeva, i to je problem Zenice, problem Ljubljane, da veoma često partikulat, zagađenje ostaje tamo danima.
Da, često smo govorili u emisiji, ali ne u zadnjih 7 ili 8 godina, o onim programatskim kvarovima, dakle kvarovima koji se programiraju za male kućanske aparate ili pak za automobile. I mislim da je jedna naša eurozastupnica pomogla da se donese zakon kojim se to zabranjuje. Riječ je o tome da kupimo bilo kakav aparat sa garancijom i on se jednostavno pokvari 3 dana nakon što mu istekne garantni rok.
Dobro, ovo je bilo previše naštimano, ali mi imamo godinama unazad u inženjerstvu nešto što se zove programirana smrt. Znači, mi idemo projektirati auto i planiramo da će taj auto nakon 50.000 ili 500.000 kilometra biti za bacića. Ležajevi koje ćemo upotrijebiti će biti ta klasa ležava koji su ispitani da moraju izdržati to opterećenje toliko. I ti ležavi, tvornica može da 20% još ekstra garancije i sa ležavima smo odlučili kada će propasti ležavi na auto. Idemo raditi nešto što je manje bitno i tu dolazi ta inženjersko-trgovački dio. Kada ćemo početi na automobilu nervirati kupca da ide kupiti novi auto? I to nećemo napraviti tako da mu crkne motor. nego recimo prekidač na pojasevima za spašavanje, mi ćemo uključiti, ovaj će dalje tuliti da nije uključen, jer se pokvario prekidač, onda moramo ti za jednu takvu štupidadu mijenjati prekidač i 50-ak takvih sitnih kvarova će nas natjera, sad je dosta, idem promijeniti auto, idem kupiti drugo. Auto nije nesigurno, nego je postalo uređaj za nerviranje. I nažalost to su odrađivale skoro sve tvrtke koje se bave komercijalnom elektronikom, strojarskim dijelovima, ne skoro sve. Znači ima onih koji su naprosto držali do sebe i ti su niša proizvodi koje kupiš zato što si previše, ono što bi rekli Englezi, previše sam siromašan da kupujem jeftine stvari. Znači ti si kupio nešto što traje skoro za uvijek. Autokompanije koje su bile pojam pouzdanosti više to nisu. I naravno da su kupci razočarani. Zadnje od gluposti iz automobilske industrije nije samo to, nego te nervira da ti imaš recimo grijanje siceva. Ali ono radi samo ako platiš pretplatu za taj mjesec na grijanje siceva. Znači ono je softverski određeno, funkcionalno ti si ih platio, ali ga ne možeš koristiti ako ne platiš pretplatu na grijanje siceva.
Tako mogu napraviti za korištenje audio uređaja.
Sve. I to su probali i reakcije kupaca su bile,
mogu misliti,
obojane su bile, tako da su sad se autokompanije su zaključile da možda su pretjerali, da kupci ne vole da ih tacaš cijelo vrijeme po novčaniku ako je kupio.
Ali dobro, postoje neke stvari koje na tom tržištu i prolaze. Kinezi su se dosjetili u svoje hotele, ne znam to što...
Ilegalno je, nisu se dosjetili. Ovo su se dosjetili recepcioneri.
Neko se dosjetio. Neko se dosjetio staviti u ne znam, tuš kabine, u toalet, u spavaču sobu.
U ventilaciju, obično, mjesta gdje se ne vidi se stavlja.
Dakle, špijunske kamere i onda su organizirali mrežu pretplate. Dakle, mogao si za ne znam koliko juana otprilike, mislim da je došlo oko $60 što mjesečno, što čak i nije tako malo, špijunirati i gledati...
Šta se dešava u spavačnici?
Dakle, voajeri su došli na svoje, bili s tom pretplatom.
Ali imamo sad vijest da je u Kini otkriven lanac tog tipa. Da li vidiš ideju ili biznis plan za Hrvatsku ili za Europu? Ista priča. Znači imaš neku kompaniju koja se bavi vojerstvom, seks skandalima, Bog te pitaj sa čime, i ponude ljudima koji su tamo da oni će sakriti kod njih za neku sitnu pinku koju će dobivati taj koji je omogućio da te kamere postoje, i ovo je pitanje trenutka kad ćeš ih imati svugdje. Znači, ne znam da li će biti veliki interes, ali recimo skrivena kamera ovdje negdje iza koje niko ne zna, i voajeri će moći gledati šta to radite na Hrvatskom radiju stanica Pula, zato što će biti interesantno. Kad su probali službeno to napraviti u Sidneju, znači grad je dao pristup preko interneta svim kamerama Sidneja, i bila je provala u kiosk. 5 njih je zvalo policijsku stanicu da je upravo provala u kiosk. Znači, neko staje doma, umjesto da gleda televiziju, stavio si je seriju kamera i gledao šta se dešava, i gleda provalu u kiosk i zove policiju. Taj i još 4 njih. Znači, mi volimo sa strane gledati, a da niko ne primijeti da gledamo, i neko je to pretvorio u proizvod. Očekuj vijest u hrvatske hotele, je neka od tih dark web kompanija ubacila kameru.
Koliko se to može pokvariti umjetna inteligencija, odnosno ekspertni sustav i odnosno AI, zato što mi danas možemo jednostavno fingirati. Možemo napraviti gotovo sve. Ako ne možemo danas, onda ćemo moći za 6 mjeseci ili 12.
Već imamo taj dio.
Sve jedno.
I Elon Musk je dobio po nosu zato što je Grok i još neki drugi su omogućili da ti skidaš ljude, oblačiš ljude, radiš šta god hoćeš. Tako da taj dio je sada džumbus. Ali ovome polako dolazi kraj. Znači, mi imamo sad situaciju da oni koji su se osjetili ugroženi je politički lobi, svijet, onaj vrh piramide upravljanja, jer neće ti ići neko raditi revenge pornografiju sa nekim koji je kmet. Obično što napred sa barunima i sa kraljevima. I mi u ovoj situaciji tog tehnofeudalizma očekujemo da će oni koji su često u vijestima imati probleme sa time. Kako oni donose zakone, upravo su preventivno sad išli razmišljati da se u Americi apsolutno na sve što je umjetno generirano mora postojati oznaka da to nije stvarno.
To su u Italiji napravili prije 3 mjeseca.
Molim?
U Italiji su to napravili
sada
prije 3 mjeseca.
Amerikanci su obično preteča oko nečega tog tipa. Europa obično zna biti u zabranjivanju prva. Amerikanci, ako uspiju donijeti da svaki umjetno generirani video ima oznaku,
da,
onda je taj dio riješen da znaš da je vijest
kao
prava
nekakav watermark
ili,
nešto slično.
Mora se vidjeti.
Ali mislim da su izdavači američki pokrenuli tu inicijativu, zato što ako toga ne bi bilo, jednostavno dolazi u pitanje sve ono što oni rade.
Ma nije tako jednostavno.
Vjerodostojnost?
Vijest jedna je da je Amazon, kompanija koja ne prodaje više samo knjige, nego sada radi i filmove, odlučila da će ubrzati proizvodnju filmova, pojednostaviti, tako da umjetna inteligencija maksimalno bude uključena. Češ imati pravog glumca koji odradi nešto i kaže, ok, samo šića, mi ćemo sve drugo odraditi sami. Znači, taj dio upravo dolazi i dolazi iz komercijalnih interesa. Znači, te velike, velike kompanije imaju interes izbaciti, ako je moguće, glumce van, izbaciti svu posadu, osvjetljenje, sve ljude koji su na filmu zaposleni, glupo plaćati.
Da, ali to znači da ćemo vrlo brzo imati filmske zvijezde koje su umjetno generirane.
Već postoje. To su ti, imaš u Koreji, Južnoj Koreji, s glazbenu grupu
pjevač,
koja funkcionira, izuzetno je slušana, gledana, perfektna, nikad se ne oboljevaju, nikad se ne drogiraju, traju za uvijek.
Da, jedino ne održavaju koncerte.
To je jedan veliki izvor financiranja u budućnosti. Znači, kad mi sada kažemo, ovo će odrađivati sve umjetna inteligencija, ovo ću sve vidjeti na videu. Kao što je i ona priča, ovu sliku ćeš moći vidjeti na ekranu. Ali doživljaj, otići na koncert, biti relativno blizu bine, sudjelovati u tom masovnom događanju, je naprosto jedna potpuno druga priča. Znači, prave glazbene zvijezde neće ni računati na prihode od prodaje ploča, CD-ova, glazbe, skidanja, nego ono će biti reklama, PR, da biš ti onda došao na koncert i tamo platio. I to je već sada izuzetno važno. Znači, valjda, glazbene zvijezde u svijetu su to shvatile, njihovi koncerti su mega koncerti, turneje su mega turneje.
To je već 20 godina od kad je Spotify izmišljen.
Ono na internetu je samo poziv da dođeš na pravu stvar.
Da, vjerojatno će i veliki zvučnici, odnosno izvor zvuka iz jedne točke, nestati, jer nema potrebe kada dođeš na nekakve velike mega spektakle imati samo jedan stage. Kako se ne bi miješala glazba, onda je dovoljno na ulazu uz narukvicu preuzeti i bežične slušalice i onda sam biraš na aplikaciji koji ćeš koncert slušati.
Recimo da su sad pametno upravljanje sa valnom frontom i sa računalima došlo do toga da je to već na razini znanstvene fantastike u svijetu u kojem smo mi živjeli. Znači, ti kako si bio negdje u sredini, ti si imao apsolutni kaos svega što je dolazilo do tebe. Danas je čistoća zvuka, ta kvaliteta takva da nije uopće upitno.
Da, analizeri rade.
Ma, naprosto tehnika je otišla enormno naprijed. Problem je da li mi imamo dovoljno ljudi koji zna upravljati sa tom tehnikom. Znači, nama počinje faliti eksperata. I taj dio možemo samo zaviditi Kini, koja je sad objavila da je u njihovom školskom sustavu, mi pričamo umjetna inteligencija, nešto. I dalje umjetna inteligencija ne postoji. Znači, postoje kompanije koje pokušavaju doći do toga da umjetna inteligencija počinje koristiti logičke modele, da li ide prema samosvijesti, znači da to postane nešto. I sad je pitanje, ko ima dovoljno eksperata? Nije pitanje da li ima dovoljno energije, dovoljno mikroprocesora. Da li imaš dovoljno eksperata koji mogu tu fazu sa ljudskoga prema strojnom proći. I niko nema osim Kine. Znači, kad pogledamo kineski školski sustav, je izuzetno kompliciran. Kao što je između ostalog i južnokorejski u Singapuru. To znači da njihov školski sustav ima slojeve. Ali ne slojeve kao kod nas, to imaš ona neka osnovna škola pa srednja škola. Te srednje škole se opet dijele i kod nas imaš matematička i jezična. Kod njih i taj dio ima ekstra. I taj ekstra u Kini godišnje prolazi 100.000 učenika. To je najviši nivo. U Izraelu je to 1.000 učenika. Znači, to su priprema kao za olimpijadu, ali u tim poslovima. Kinezi godišnje izbace u školski sustav 1.400.000 inženjera. Ne može se niko natjecati sa tim silnim brojem, čak možda nisu dobre škole. Na 1.400.000 garant ima nevjerojatno puno jako, jako dobrih inženjera koji trebaju odraditi sljedeći razvojni ciklus. I tu, što se tiče audija, što se tiče elektronike, što se tiče umjetne inteligencije, očekujme da ako Kina ne bude imale drugih, to su društveni problemi, tehnološki problemi su zadnji problem koji imaju.
Da, prije otprilike par godina odmah nakon pandemije govorili smo o tome da će se Europa i europska automobilska industrija morati zaštititi sa zaštitnim carinama od te kineske ekspanzije. Oni su sagradili, tada su gradili dvije velike tvornice, dva velika kompleksa i pogona, jedan u Mađarskoj, drugi u Španjolskoj. U međuvremenu smo, dakle, svašta se dogodilo i sad umjesto da Europa se zaštiti od te najezde kineskih automobila, konačno Kinezi su kupili i nekoliko vrlo poznatih brendova u međuvremenu, ne znam, od Volva do nekih drugih, i sada su to kineski automobili, bez obzira što se proizvode tamo, ali su kineske ključne komponente unutra. Sad imamo situaciju da smo dobili zaštitne carine iz Amerike. Dakle, situacija se u svega 2-3 godine, kad je riječ o automobilima, potpuno promijenila. Ti prvi automobili koji će izaći sredinom ove godine u serijskoj proizvodnji sa natrij-ionskim akumulatorima dolazi iz Kine, ne iz Amerike.
Ne, ali probajmo se svratiti dosta unazad kada su automobili loše kvalitete stizali iz Japana. Kad su motocikli loši stizali iz Japana. To je kratko trajalo zato što su Japanci naučili proizvoditi najbolje danas. Znači, prešli su i evropsku kvalitetu jer su naučili kako se posao radi.
I Američku.
Da, Amerika nije nikad imala takve aute. Znači, kako gledamo ono što su D automobili, trke Formule 1 je više manje Europa i Japanci. Kad idemo pogledati, pardon, ima i američkih motori, su Ford Crossford je fantazija od motora, ali nemaju kompanije koje to rade na drugi način. Ovaj dio koji nam dolazi iz Kine, da mi smo imali kineske automobile koji su bili smiješno napravljeni, koji su na testovima sudara se raspadali. Ali to je bilo prije 10 godina. Znači sad pričamo o automobilima koji su po kvaliteti na razini onoga što vidimo okolo u Europi. Dok Europa u tom pokušaju da programira smrt tim vozilima i zadrži potrošače je napravila nevjerojatnu štetu si. I sad zašto biš ti kupio automobil evropskog proizvođača koji znaš da je namjerno napravljen da ne radi? Ili neški kineski proizvod za pola cijene koji ti oni su napravili apsolutno sve da ti budeš sretan da sljedeći put kupiš njihov auto. I trgovački odnosi su takvi da su sada sa Kanadom dogovorili jedan ogromni pokusni val električnog automobila koji će u Kanadu stići iz Kine. Razmišljajući će o Kanadi, akumulatori za te automobile od ljeta ove godine kreću biti natrij željezofosfat, da ga na minus 30 nemaš problem sa električnim automobilom. Do minus 80 može taj akumulator raditi. Znači, mi imamo super proizvodnju u Kini, u Europi šta imamo? Kad bi sad išli gledati da li u Europi postoji nešto izvrsnost, nije za odbaciti sve. Znači imamo velike kompanije koje se bave električnim uređajima od pamtivijeka, Siemens, Bosch, naprosto nije da toga nema. Da li znaju napraviti elektromotor? Jako dobro. Da li znaju napraviti komponente koje su fantazija? I odgovor je da. Da li znaju napraviti sve ono okolo? Odgovor je ne baš, jer auto električni nije više samo samo strojarstvo, nego je veliki dio elektronike unutra. Taj dio sada se zakazuje u Europi.
I informatike.
Taj dio se nadam da neće biti previše automobilima koji dolaze, jer ako imaš puno ekrana u autu, nestaje... Možda raste sigurnost vožnje ako to preuzme u potpunosti stroj i ti jako, jako paziš. Ali to ne funkcionira tako. Ako auto preuzima 99% vožnje, naša koncentracija pada. I onda se desi da ti kao vozač vidiš, ma ovaj više manje radi dobro i onda ideš nešto drugo raditi, umjesto obraćaš pažnju.
Ti više nisi vozač ako auto vozi.
Ma nije, mi nemamo potpuni prijelaz. Još imamo ono razdoblje gdje radi skoro dobro, ali ti možeš cijelo vrijeme imati pogled na cestu.
Da,
i ta stvar ne funkcionira dobro. I sljedeća stvar koja dolazi iz Amerike, koja je bila pokušaj da se smanji aerodinamički otpor ili kovitlanje na karoserija, to su kvake koje se potpuno uvuku unutra i bude glatko. Sad imamo prve ljude koji su smrtno stradali jer ih ljudi sa strane nisu uspjeli izvući od auta jer se nije moglo za šta uhvatiti i ta vrata zatvoriti.
I to je zabranjeno.
I to sada se ide jako, jako svugdje u svijetu u zabrane. Ti moraš moći u slučaju hitnoće s vanjske strane otvoriti vrata.
Da, imamo mali robot, doista toliko mali da se jedva vidi, otprilike, tako kaže vijest, odnosno članak, kao zrno soli.
Zrno soli može biti i od komada. Znači, ne zrno soli kako može narasti. Zrno soli,
pa kao recimo pola zrna riže.
Ne, manje je od ovoga. Recimo da je to ona točkica desetinke milimetra kad smo sa rapidografom napravili one male. To je zbilja malo. I u medicini postoji ogromna mogućnost primjene takvih robota. Znači, dobiješ injekciju sa stotinjak takvih robota koji trebaju odraditi neki posao. S tim da privatnost bude nula bodova, ti možeš i greškom dobiti neke robotiće koji su u tebi i onda imaš stotine tužibaba u sebi koji ti komentiraju svaki put kad prođeš negdje što se dešava. Znači, privatnost je u očajnoj situaciji ako mi budemo imali te robote koji se mogu ubacivati. Sad je pitanje kakav je izvor energije, da li je to izvor energije mikrovalovi sa strane ili mogu procesirati glukozu iz krvi kao izvor energije. Znači, ovi sada nisu tog tipa, ali mi ćemo veoma brzo imati robote koji mogu glukozu pretvarati u električnu energiju i biti trajno korisnici.
Onda više neće biti dijabetesa.
Privatnosti i svega onoga što ide
mislim,
oko toga.
Mislim, ako budu radili na glukozu.
A taj dio se jako radi na tom, zato što ti je problem sa elektronikom, pacemaker i sve drugo. Sad, oni koji imaju plutoniju unutra su imali naprosto probleme, zato što je moralo se paziti da u krematori ne ide netko koji ima plutonijski pacemaker i ideš ga skuriti.
Da.
Znači imamo sada mogućnosti nevjerojatne koje dolaze, ali ovo nije jedina mogućnost. Mi kad pričamo o medicini, zaboravljamo da smo simbioti. I mi želimo nešto napraviti za tu osobu, onda pitamo ko sve živi još u toj osobi osim same te osobe. Znači, postoje stotine vrsta bakterija i mi možemo modificirati bakteriju i vrati bakteriju koja liječi tu osobu. Možemo to napraviti sa parazitima. Mi imamo parazite koji su u nama. Zašto neki parazit koji se hrani glukozom i krvlju ne bi mogao biti i netko koji nas čuva i nešto radi u korist našu. Tako da mi vitamine tipa F ne možemo ni proizvesti sami, E ne možemo proizvesti sami. Znači, nama trebaju bakterije za tog tipa odraditi. Znači, da li možemo sada genetski modificirati organizme koji su naši simbioti da bi oni mogli odrađivati to zdravlje koje nam fali?
Često za zdravlje kažemo, počnemo od one Grčke, da je u zdravom tijelu zdrav duh, ali posebno od kad smo pretila ljudska vrsta. Danas sam čuo, mislim, podatak da je pretilost ogromna u Europi.
To vidi se.
Dobro, nisam mislio na tebe. Dakle, pretili su ljudi koji imaju dvostruko više od tebe.
Meni fali malo to, da budem dvostruko od ono što sam imao kada sam bio mladić, ali dobro.
I onda imamo članak u kojem kaže da se neke teze o vježbanju, kako su nas učili prije 10, 15, 20, 30 godina, da više ne stoje.
Idemo odmah ubiti onu tezu iz Rimskog carstva, zdrav duh u zdravom tijelu, je to apsolutno nije istina. Stephen Hawking ne bi postojao da je to tako.
Dobro, on je bio jedan jedini. Takav.
Nije jedan jedini, jako puno ljudi koji ne mogu fizički i intelektualno kompenziraju. Znači, Rimljani su to rekli da bi imali vojnike. Znači, njima je trebao neko koji će uzeti gladio i kokati ljude okolo. Znači, nije istina. Znači, odmah otpilimo taj dio priče. Ne zato što sam ja debel, ipak ne mogu sve ono što sam mogao kada sam mogao mlad. Znači, imamo hrpu intelektualaca koji zbilja ne mogu. Ili su u poznim godinama. Ili imaju 80 godina, napiše knjigu o 600 stranica koja je nevjerovatno vrhunska monografija. Znači, imamo i hrpu takvih ljudi i koji ne mogu se kretati velikom brzinom. Znači, taj dio je nebitan. Kad idemo pogledati da li to što se nije sada, to je već jedno sto i nešto godina od sokolarskih klubova, od toga gdje je taj dio new age prema tijelu, prema sportu, da je to sada važno ponovno, sa pogledom na Grčku, na olimpijade, na ono kad se pokušalo vratiti taj kult tijela natrag, i odgovor je da se pretjeralo. Znači, mi danas kad pogledamo koliko bi se ti trebao kretati dnevno, standardi su otišli do toga da imaš probleme sa zglobovima, da imaš problem sa mišićima, da imaš previše endomorfina proizvedenog u boli i da postaneš ovisan o tom dnevnom fizičkom nešto, da li je teretana ili trčanje. I onda su polako počeli smanjivati, došlo se do toga da u stvari tebi dnevno treba nekoliko puta ono što se zove burst ili izbačaja energije po 30 sekundi i da ti tijelo bude dobro. Nismo kao mačke, da nam jedno rastezanje dovoljno pa da imamo svu onu agilnost koju imaju one, ali nismo ni daleko od toga. Znači jedno brzo penjanje postepenje, ne polako, znači jedno brzo penjanje po stepenicama da srce odradi svoj posao, ne jednom dnevno, ne nekoliko puta dnevno, je sasvim dovoljno da zadržati organizam u jednom fit stanju, a da se ne razboli.
ako ipak imamo lift u stambenoj zgradi i nemamo potrebe zatrčati stepenicama, onda je možda dovoljno koji put umjesto kratke ili duge šetnje jednostavno zatrčati se i pokušati od tijela taj.
Sad treba pogledati, da se budemo isti medicinari, sad se moraju složiti. Ovo je jedan članak i preporuka zdravstvene organizacije da možda ne treba onoliko. Da li je dobro fizička aktivnost? Ja sam više puta rekao, ko ima vrt, ko radi nešto oko kuće, fizička aktivnost ima vjerovatno dovoljno. A onda ako ti treba ta eksplozija snage koja onda natjera srce i krvožilni sustav da se očiste, brzo penje po stepenicama je vjerovatno dovoljno.
Eto, za kraj, ostalo nam je svega još 5-6 minuta. Imamo jednu vijest, u toku su zimske olimpijske igre u Italiji. Dakle, vijest dolazi iz nordijskih disciplina, iz skijaških skokova i riječ je o jednom vrlo neobičnom dopingu. Tako su ti letači skijaški upotrijebili hijaluronsku kiselinu koju su ubrizgavali u svoj muški spolni organ, u penis.
Treba reći da kad ideš letiti, aerodinamika je skoro sve. I da bi imali koliko toliko ujednačenu aerodinamiku, ta odijela za skokove moraju biti fit. Znači, nije kao one kad skaču sa padobranom pa raširi krila pa onda odleti. Znači, ne smiju koristiti krila, nego moraju biti glatki. E sad, unutar te glatkosti se našlo da ti moraš razmišljati o aerodinamici, a da je to ne sukobljava se sa onom što su propisi. I zaključak je bio nakon istraživanja da veći muški spolni organ nosi 5 metara doskoka. I zaključak je bio da li se može nešto napraviti da on bude veći barem neko vrijeme. I odgovor je, ako ga ubrizgaš sa želatinom koja se nalazi između zglobova, on može narasti dovoljno da 18 mjeseci dobiješ tih 5 metara skokova. Znači, oni koji vole, šta znam, kuhane kosti, kada razdvojiš članke kralježnice, između se nalazi hrskavica i između jedna želatinska tvar mekana. Ta želatina je nešto što naš organizam jako podnosi i zbilja se može ubrizgati u spolni organ i ono što mu se mijenja, mijenja mu se promjer. Znači, negdje 2,5 cm u promjeru se poveća. To je, nosi 5 metara u skoku.
Kamermani će sada, ja mislim, kamermani će zoomirati jedan izvjesni dio.
Ja mislim da će osim guzica sada snimati prednju stranu i da će a može biti sve da ničega od toga nema, nego da je to PR trik za dobiti gledatelje za skijaške skokove, jer oni baš i nisu nešto jako atraktivno.
Da, ali s obzirom da moraju imati savršenu ravnotežu, kako će onda, s lijeve ili s desne strane?
E, to ti je onaj vic za unugavicu. Ne znam, treba, vjerojatno neće biti da je lijevo i desno, će ih zanositi. Recimo da je to nešto što ćemo otkriti nakon što se odradi cijela priča, za vidjeti da li je to... Iako nekoliko novinskih agencija je prenijelo. Znači, ovo nije ono vijest koja je na jednom mjestu, pa možemo reći da je potpuna izmišljotina. Nešto se dešava, neko je primijetio da se koristi, ta kiselina ili ta želatina nisu zabranjeni i prije su se koristili za glumce iz filmova za odrasle, tako da nije da je nešto, ali da ljudi na skijaškim skokovima to koriste je štos, vidjet ćemo, ili nećemo mi gledati, ja ne gledam, ali vidjet će se da li to
funkcionira. Ako bude bila zabilježena povećana gledanost muških skijaških skokova, vjerojatno će vrlo brzo.
Gle, ali onda aerodinamika nije samo kod njih. Sve gdje se brzo, ni klizanje nije zabacit ća onda.
Brzinsko klizanje.
Brzinsko klizanje je apsolutno nešto gdje aerodinamika važna.
Mislim da je to već prošlo. Da. No, dobro, nekako smo iscrpili ove naše teme.
Mislim da nije praktična upotreba. Da sad ne kaže, ok, super, idem ja skupiti kao talk i onda natalkam to. Znači, ipak su to injekcije gdje se mora ubrizgavati u spužvasto tkivo, želatina.
Pod stručnim nadzorom.
Ma, to ne možeš doma raditi.
Dobro, nadam se da među našim gledateljstvom nema onih koji...
Mi smo domaći, mi eventualno bi mogli cement ili gips, ali to nije to.
Kojima to... Pa mislim, konačno, ljudi imaju svakakve probleme u životu, možda izvistan postotak ima i takvih. Ja ne mogu sad reći sa sigurnošću imaju li ili ne, ali...
To je medicinsko rješenje, postoji, ali to se ne radi doma.
Da. Hvala vam lijepa na pozornosti. Nadam se da vam je brzo prošlo kao nama dvojici. Gledajte nas i slušajte za 7 dana ponovo. Do tada budite najbolji što možete biti. Neću reći da budete dobri.
Šta to znači da gledaju olimpijadu?
Neka svako odluči što za njega znači biti dobar.
Biti dobar član zajednice, to u principu.
Hvala lijepa i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva...
Što su crne rupe i...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama. Uredio Nikola Milat, a vodio Elvis Mileta.